генетичний алфавіт Роман Віктора Сазонова на Білоруським радіо Рація. Читає автор.
Гэта, можа, лёс хацеў, каб Ірына крыху пачакала наступнага рэйсу на вакзале. Філосаф Юрка адразу ў дзеяннях касіркі ўгледзеў бы руку лёсу, але Іра не. Яна хапіла квіток і кінулася да аўтобуса. І паспела. Яшчэ хвілін 10 нават сядзела ў ім, пакуль ён не рушыў у кірунку яе малой радзімы. А праз тых 10 хвілін чакання шафёр, нічога не гаворычы, завёў сваю тэхніку, і аўтобус пасунуўся падалей ад мінскага аўтавакзала, у раённы цэнтр, адкуль або пешу, альбо на папутках. Як атрымаецца? Не першы раз. А на мінскі чыгуначны вакзал, што ў пару метрах ад аўтобуснага, акурат у гэты самы момант прыкаціў свае калёсы цягнік «Масква-Мінск». Дзембелі ўжо былі гатовыя, як у войску на вячэру. Нават самыя п'яныя працверазелі, бо кожны ведаў, што 2 гады пакут, прыніжэння, дэбілізму яшчэ ой як не скончыліся. І скончыцца яны толькі тады, калі хлопцы ў родненькай хаце ўрэшце здымуць сябе мундзіры з шаўронамі савецкіх войскаў. А пакуль што на мінскім вакзале, акрамя прыгажосці восені, іх сустракалі супрацьлеглыя па эстэтыцы і прыгажосці вайсковыя патрулі. Тыя самыя, якія будуць лавіць не толькі п'яных салдат і адпраўляць іх у камендатуру, бо яны яшчэ людзі ваенныя, але будуць хапаць і дысцыплінаваных ды цвярозых, і толькі за тое, што занадта ўпрыгожылі свой дзембельскі гарнітур, не па вайсковым статуце. Ну а камендатура як там вырашыць? Там можна замест да хаты патрапіць і на гаўптвахту з усімі наступствамі, якія з гэтага выцякаюць. «Вось заразы стаяць!» – загаманілі дзембялі, сірнуўшы ў акно. «Аж як іх шмат! У войску столькі няма ваякаў, колькі тут!» Андрэй накінуў шынель на непастатуце ўпрыгожаныя пагоны, шаўрон. Ды чаго там толькі не было нестатутнага. Нават боты 42-го памеру былі абрэзаныя ў халявах. І абцасы набітыя. І ўсё дзеля яе, дзеля Ірыны. Вось убачыць яна яго, такога надта ж не пачыня прыгожага. «Малодшы сержант, вашы дакументы!» – прагучаў голас начальніка патруля. Як у кіно пра нямецкую акупацыю. Куды не сунься, усюды аўсвайс патрабуюць. І так крыўдна стала. Вунь п'яны артылерыст выслізнуў ад іх, як рыба з трусоў. А яго Андрэя, цвярозага, як шкло ў акулярах вагоннага правадніка, што газеты любяць, павязалі. «Вы апрануты не па статуце», – працягваў начальнік патруля. «Прайдзіце з намі ў камендатуру». А ў камендатуры аддзерлі набітыя абцасы, але аддалі, каб зноў набіў на выхадзе. Зрабілі заўвагі па іншых спрэчных пытаннях, што тычыліся знешняга выгляду. Доўга разглядалі альбом. «На маю думку, тут занадта сакрэтныя аб'екты сфатаграфаваныя», – разважаў худы лейтэнант. «Гэта грубае парушэнне». Але, дайшоўшы да фотаздымка новага міністра абароны, ацаніў своечасовасць змены і адпусціў. Акурат, каб патрапіць на той аўтобус да раённага цэнтра, на якім магла ехаць Ірына. Але тая ўпрасіла касірку прадаць ёй квіток на ранейшы аўтобус. А ў роднай хаце радасці было, як грошы знайшлі. Маці плача невытлумачальнымі бабскімі слязамі. Забіралі ў войска, плакала, адпусцілі, плача. Дзіўныя гэтыя бабы. Не зразумець іх логікі, калі ёсць такая, канешна. А вось бацька дык смяецца і пасылае суседа па самагонку. Вось тут з логікай усё ў парадку. Сусед і рады, бо і яму прыпадзе. І суседка тут як тут, і другая, усё тут. Радня, суседзі, знаёмыя, аднакласнік, што раней служыў і ў вёсцы застаўся. Моладзі то зусім мала заставацца стала, але зараз усе, хто застаўся, завіталі сюды, да гудзеяў. У хаця кожнаму госцю рады ў такі дзень, ну а самы госці радыя яшчэ больш. Ну, нарэшце, галасіла Алена Гудзей, цяпер толькі вучыцца. Каб у людзі выйсці, каб не сядзець тут у вёсцы, як мы, дурныя, усё жыццё на свіней спіну гнула. У Мінск трэба імкнуцца, у Мінск. Але што б ты зараз на стол паклала, каб на свіней спіны не гнула, рагатаў Васіль. Як свіню не пакорміш, дык і сам яе не паясі. Гості, п'янкі, все гэта рано ці позна канчаецца, як дзень і ноч, і дзень наступны. А вось душевныя пакуты не. Вечар пятніцы Андрэй то мусіў прапіць у роднай хаце. А куды ж дзенешся? Марку абаронцы айчыны трымаць трэба цвёрдай рукой і праз край не пераліваць. А толькі прама ў артэрыю, як гэта рабілі тыя, каму аніякай маркі, аніякага абаронцы трымаць не было аніякай неабходнасці. Ды і цікава было паглядзець на родненькіх аднавяскоўцаў. Бо як уехаў на цягніку з Расіі ў Беларусь і прачытаў тую газету «Звязда» пра змену назвы рэспублікі, пра змену сцяга і герба, адчуў, што ўсё памянялася за гэтыя 2 гады моцна і многа. А як прыехаў у родную вёску, то ўбачыў, што нічога канкрэтна тут і не змянілася. Усё, як і раней, як і не выязджаў усё адно. Як і тая беларуская восень. Тут нічога не спяшаецца мяняцца. Толькі доктара Шляхера чамусьці няма за сталом. Яго ж заўсёды запрашалі. Ну, але пра тое пазней даведацца можна. Зараз сырай хутчэй бы разабрацца. Ды на тое ёсць субота. Так, субота. Бо менавіта ў суботу танцы ў клубе. Моладзь прыйдзе. А яна ж моладзь, тая Ірына. А што яна ў вёску да бацькоў прыехала, ужо мясцовыя хлопцы Андрэю сказалі. Ды і дзеўкі не трымалі таго ў таямніцы. Ірыня сказалі, што Андрэй прыехаў. Сяброўка не паленавалася прыбегчы з суседняй вёскі, каб сказаць. «Сядзяць у гудзеяў, святкуюць. Ён п'е, цябе не ўспамінае». Іра неяк расказвала ёй пра свае стасункі з Андрэем. Даўно гэта было, як толькі той войска пашоў, а сяброўка не забылася. «Але ў хлопцаў пытаўся хіба што пра цябе», – дадала яна неахвотна. Хоць я не дачула, ці так гэта. Ну і хай сабе п'е. Ёй то што. У суботу Іра не пайшла нікуды. Сядзела ў хаце. Чакала яго. Паршыўца. Андрэй, расфуфырыны як паўлін, у нестатутнай дэмбельскай форме, наведваў суседнія клубы то адной вёсцы, то ў другой, каб знайсці яе, нягодніцу. Але Іры там не было, як удачы ў гэты дзень няшчаснаму малодшаму сержанту. А ў яго і грудзі на расхрыст, і фуражка на патыліцы, і даздзяння надчышчана спражка на дзязя звісае пад дзембельску ніжэй за сваё звычайнае месца, і не менш начышчаныя боты, да якіх зноў прыстроіліся адарваныя ваенным патрулём у Мінску абцасы. Усё для яе няўдзячнай. «Вось жа зараза, дрэнь якая, наўмысна на танцы не прыйшла, каб са мной не спаткацца», капаў ён сам сабе на мазгі і ў душу. Сам сябе накручваў. «Не паспеў прыехаць з войска, як адразу па танцах паляцеў», казала сама сабе Ірына, якой сяброўка данесла і пра гэты факт біяграфіі Андрэя. «Да мяне нават не зайшоў. Вожа свалата якая. Ну і чорт з ім». Сама сябе накручвала. Аба ім не спалася ў гэтую ноч, як галодным ваўкам на каляды. Ветрык пастукваў восеньскім лісцем ім у шыбы. Шаптаў нешта, нешта падказваў. Але яны не ведалі таямнічай мовы ветру. А скуль, яе ж ніхто не ведае. Гэтак жа сама, як у іх развітальную ноч 2 гады таму пахла восеньскае лісце ў касабуцкім лесе. Лес нібыта вабіў, заклікаў наведаць яго, заманьваў. І вецер, быццам па яго загадзя, прыносіў пах восеньскага лісця з касабуцкага леса проста ў вёску, каб абудзіліся ўспаміны, забалела душа, невыносна забалела. Ноч глядзела сваім касмічным позіркам праз вокны проста ў іх глыбокія і шырока расплюшчаныя вочы, дзе на самым дне прытаілася самота, душэўны боль і думкі адно пра другога. А яны і не заўважылі тую ноч, як дохлы сабака-злодзея. Ляжалі паасобку на ложках у розных хатах, у суседніх вёсках і паглыналі шырока расплюшчанымі вачамі начную цемру. Тую самую самоту, душэўны боль і думкі адно пра другога убачыла ў тых вачах і раніца, якая падняла на ногі ўсіх вяскоўцаў, акрамя Ірыны і Андрэя. А чаго ўставаць, калі няма чаго? Калі не спраўджваюцца надзеі і не збываюцца мары? Толькі гулівы восеньскі дзянёк не змог зазірнуць у тыя вочы, бо яны стаміліся і заснулі тыя вочы. Трэба ж ім некалі спаць, тым вачам.
Віктор Сазонаў, генетычны алфавіт. Радыёрацыя.